În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne revedem și mă bucur că suntem la începutul postului mare, cel mai vestit și cunoscut post, cred că orice și necreștinii din România și de peste tot, cred că știu că există un post mare, până și cei care nu mai țin postul, cum sunt cei, să zicem, mulți dintre cei care sărbătoresc carnavalele pe la Veneția sau în Brazilia, sărbătoresc lăsatul secului acolo și fac mare petrecere pentru că urmează postul. O să vorbim, dacă ne va ajunge timpul, despre ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură despre post, despre ce ne spune însuși Dumnezeu și în primul rând în două pericope, una în Isaia, capitolul 58, unde Dumnezeu însuși ne spune prin Isaia ce este postul pentru El și este fundamental și important pentru că de cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ascultăm. Și al doilea, în capitolul 6 de la Matei, unde Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu însuși, ne spune ce fel de post îi place Lui și cum trebuie să postim. Dar înainte de a ajunge la aceste părți importante și lucruri importante despre care trebuie să vorbim, sper să ajungem să vorbim, măcar în trecere, aș vrea să discutăm puțin, să punem în temă și să discutăm puțin de ce ținem noi post. De cele mai multe ori, explicațiile despre post și de ce ținem post se rezumă, pentru că așa am văzut că făceau cei din Vechiul Testament, pentru că au făcut și evreii, sau au fost puși de Dumnezeu evreii să țină post atunci când trebuiau să urce pe muntele Sinai și să postească, pentru că alții au ținut post, cum a fost Ilie înainte de a ajunge pe muntele Horeb, care a umblat 40 de zile pe jos, postind, până a ajuns pe muntele Sinai, Horeb, același munte, că Moise a ținut post fără să știe, după ce a urcat pe muntele Sinai și a stat față către față cu Dumnezeu 40 de zile, fără să știe că el, de fapt, a petrecut acolo 40 de zile, i s-a părut că a stat doar puțin timp. Asemenea motivații se dau, sau că însuși Mântuitorul a ținut post 40 de zile înainte de începerea activității sale învățătorești, de activității lucrării sale dumnezeiești. De obicei aceste motivații se aduc, dar ele nu sunt, nu sunt, sunt adevărate, dar nu sunt complete, nu sunt exhaustive. Nu ne explică în profunzime de ce postim noi. Sunt foarte multe lucruri care le făcea Vechiul Testament, se făceau în Vechiul Testament și pe care acum nu le mai facem. Deci nu e neapărat că tot ceea ce se făcea în Vechiul Testament este folositor. O mare parte din legile, rânduielile stricte pe care Dumnezeu le impunea prin legea Vechiului Testament iudeilor, nu se mai țin, după cum știm, prin hotărârea apostolilor, la primul sinod apostolic, de care vorbește în capitolul 15, Faptele Apostolilor, și spune că apostolii s-au întâlnit la Ierusalim în anul 50, undeva în jurul anului 50, și acolo au hotărât, au discutat, s-au rugat și au spus părutul Duhului Sfânt și nouă, adică n-a fost numai o hotărâre a lor după capul lor, ci a fost o hotărâre a Duhului Sfânt, ca din tot ceea ce pretindea și impunea Vechiul Testament să nu se mai țină nimic afară de să se aibă grijă de idolatrie, să se aibă grijă legat de desfrânare și să nu se mănânce animale sugrumate și sânge. Acestea au rămas singurele care se mai țineau din Vechiul Testament. Deci nu se vorbea nimic nici de post, nici de... Și atunci, da, e adevărat că în Vechiul Testament se ținea post, e adevărat că și evreii, mai ales fariseii și cărturarii și cei care se socoteau foarte apropiați de învățătura de credință mozaică, țineau 2 zile pe săptămână post, e adevărat, dar toate lucrurile acestea nu au mai ținut creștini după aceea. Și nu asta explică de ce ne ținem noi post. Nu asta, ține, nu asta explică. Atunci, de ce ținem noi post? Da, putem spune că pentru că și Mântuitorul, iată, înainte de a face cel mai important lucru din, ca om, ca fiu al omului, a postit pentru că era și om, nu era numai Dumnezeu, și fiul omului a postit 40 de zile înainte de a începe marea lucrare de propovăduire și de descoperirea lui Dumnezeu în lume. Da, putem spune că este modelul nostru, dar oare este destul? Doar atât? Doar acesta e motivul? După aceea se mai aduc alte explicații despre post, și ele bune, și ele valabile, dar nu sunt îndepline, nu sunt întregi, adică nu acoperă cu totul explicația de ce postim. Aceea când se spune că noi postim, și așa este, noi postim vinerea pentru că vinerea a murit Hristos pe cruce, Dumnezeul nostru, și a pătimit și a trecut prin patimile înfricoșătoare, și nu avem cum în această zi să nu postim cât va fi cerul și pământul. Noi creștinii care spunem că îl iubim pe Hristos și ne numim după numele lui Hristos, ne numim creștini, nu putem să nu postim, pentru că nu poți să stai lângă, să zicem, n-ai putea să stai lângă cineva drag ție care a murit, și lângă cel drag și lângă cel care a murit și lângă cel care a suferit, sau lângă cineva care suferă îngrozitor, și să-ți mănânci liniștit mâncarea ta și să mănânci de toate și să fii tihnit. Nu se poate, nu este firesc unui om așa, nu este firesc creștinilor ca în ziua în care Hristos a pătimit și a flămânzit și a însetat și a strigat pe cruce, mi-e sete, și sângele său și l-a pus pentru noi și a fost pus în mormânt, noi să nu postim. Și așa cum și miercuri, într-o zi în care, în altă zi în care postim noi creștinii, și care o postim pentru că știm că atunci Iuda s-a dus și l-a vândut pe Hristos mai marilor, arhiereilor, și a stabilit un preț pe capul lui și a primit acest preț, e ziua în care, până la urmă, în locul lui Iuda suntem noi toți, pentru că este omul. În ziua în care omul a prețuit pe Dumnezeu 30 de arginți, omul a vândut pe Dumnezeu, omul a hotărât moartea lui Dumnezeu, și pentru aceasta noi în zi de miercuri ținem post. Alții mai țin în plus și lunea. Da, sunt reale lucrurile acestea și sunt adevărate, dar oare numai pentru asta postim? Sau de ce postim posturile mari? De ce ținem mai mult decât miercurea și vinerea? Și despre asta aș vrea să vorbim astăzi. A, da, mai este o variantă. Mulți dintre cei care încearcă să îndreptățească și să îndrituiască și să temeluiască postul creștin spun, iată, prima poruncă a omului în rai, dată de Dumnezeu, a fost să nu mănânci din copacul din mijlocul raiului, că în ziua care vei mânca, în clipa în care vei mânca, cu moarte vei muri. Și așa este, dar să știți că nu este prima poruncă. E prima poruncă este muncește și păzește raiul după ce l-a făcut Dumnezeu pe om. După aceea apare această poruncă, această sfătuire până la urmă, nu știu dacă poruncă, sfătuire dată de Dumnezeu. Și motivul pentru care omul a căzut și motivul pentru care Dumnezeu cumva a îngăduit că omul să plece din rai, să fie dat afară din rai de îngeri, nu a fost atât de mult ca a mâncat. Deci nu este atât de mult nu ne îndreptățește postul neapărat și să ne mergem în rai, pentru că păcatul omului nu a fost atât de mult acela că a mâncat, ci acela că nu l-a ascultat pe Dumnezeu și l-a ascultat pe diavol. De fapt, copacul din mijlocul raiului era numit copacul cunoașterii binelui și răului, după spus a unor părinți, a unor sfinți părinți, nu atât de mult că cel ce mănâncă din acel copac devine un cunoscător al binelui și al răului. Nu. Era numit copacul cunoașterii binelui și răului, că prin ascultarea pe care omul o făcea sau nu o făcea față de cuvântul lui Dumnezeu, de a mânca sau de a nu mânca din acel copac, se vedea dacă omul este bun sau rău, sau se dovedea dacă el este bun sau rău. Adică ascultarea față de Dumnezeu este cea care neascultarea față de Dumnezeu este cea care l-a făcut pe om să piardă raiul, să piardă apropierea și fericirea de Dumnezeu prezența lui Dumnezeu și bucuria de a fi prezența lui Dumnezeu. Aceasta a produs după aceea frica și tulburarea. Plus că de multe ori cei care încearcă să îndreptățească, și asta e o greșeală și chiar o erezie, ceea ce o să spun, de multe ori cei care încearcă să îndreptățească postul fac marea greșeală să cadă într-un fel de gândire, aș numi-o gnostic-dualistă sau dualist-gnostică, care este o gândire eretică, condamnată de biserică. Sectele dualiste gnostice erau cele care, și sunt, că mai sunt și astăzi asemenea secte, sunt cele care separau, de aceea se numesc dualiste. Gnostice, adică cunoaștere de tip dualist, în care separă și pun în contră, le așează în poziție de forță una față de alta, lumea materială și lumea spirituală, lumea materială și lumea spirituală ca niște dușmani. Trupul, după se merge pe gândirea de tip platonician, în filozofia de tip a lumii ideilor, a unei lumi perfecte ideilor, o lume spirituală, și omul căzut aici pe pământ, locuitor aici pe pământ, căzut cumva în materie, închis în materie, trupul ca și închisoare, trupul ca și povară. Această imagine de obicei preluată de la filozofia platoniciană, dar prelungită după aceea în foarte multe secte, așa zis creștine, dar acestea de tip dualist gnostic, în care pun în contră materia, trupul, lumea și tot ce înseamnă lumea vizibilă pe care o simțim, sensibilă, așa se numea la nivel filozofic, sensibilă, adică pe care o simțim și pe care o trăim la nivelul simțurilor, o pun în contra cu spiritul, și spiritul este cel care se bucură atunci când se chinuiește sau este pusă la punct lumea materială. Este adevărat că lumea materială și partea materialnică din om trebuie cumva să nu fie stăpânitoare peste partea spirituală și că trebuie să fie o rânduială și o așezare a lucrurilor și într-adevăr o predominanță sau o putere mai mare trebuie să dăm părții spirituale din om și o valoare mai mare, dar nici într-o caz să disprețuim sau să chinuim sau să mortificăm trupul și partea cum am mai spus, să o disprețuim. Aceasta e gândirea de tip gnostic, în care, de fapt, partea materială din om și tot ce înseamnă materie și trupul este ceva scârbavnic, ceva urât înainte de Dumnezeu, ceva pe care Dumnezeu, care este spiritual, duhovnicesc, care este spirit, duh este Dumnezeu, îl disprețuiește, și că un om, dacă vrea să-i placă lui Dumnezeu, trebuie să disprețuiască și el acest trup și să se comporte cu el cât mai dur, cât mai aspru, cât mai să-l ținem postul în asceze, până aproape de mortificare, adică până aproape de moarte, până la niște niveluri care îl duc pe om în apropierea morții, în care de-abia trupul să mai subziste. Și acest tip de gândire este greșit. Este greșit. Creștinismul nu are acest tip de gândire. Dumnezeu este creatorul și lumii văzute și lumii nevăzute. Dumnezeu binecuvintează și lumea văzută și lumea nevăzută. Răul a început din lumea nevăzută, răul a început din lumea îngerilor, n-a început din lumea materială. Din perspectivă creștină, materialnicitatea, materia nu este sprocată în sine, nu este un rău în sine. Ea este lucrarea lui Dumnezeu, este lucrul mâinilor lui Dumnezeu. Este facerea mâinilor lui și lucrarea lui și rânduiala lui, care se vede în toată făptura, și nici într-un caz noi nu trebuie să vedem această parte ca pe ceva spurcat, murdar, întinat. Și acest tip de gândire a avut mult câștig de cauză de multe ori la nivelul monahismului, în anumite părți ale monahismului, atunci când el cădea în erezii, în greșeli, socotind că tot ceea ce este în lume, tot ceea ce ține de lume, este spurcat și mordar, și că cu cât chinuiești mai mult trupul acesta și te desparți de el cât mai mult și îl disprețuiești cât mai mult, cu atât Dumnezeu se bucură și, de fapt, ești pe calea cea bună. O greșeală mare, aș zice, și foarte mulți propovăduiesc încă postul și vorbesc despre post, că despre el vorbim, despre post și despre începutul frânării, propovăduiesc postul tocmai ca o formă de luptă împotriva trupului și a lumii și de dispreț a lumii și a trupului. Știți că însuși Mântuitorul i-a certat pe apostoli atunci când ei gândeau că mâncarea te poate spurca și este spurcată, și i-a certat pe apostoli atunci când a zis și le-a zis nu ceea ce intră în gura omului și în om prin gură îl spurcă pe om, ci ceea ce este în el din inima lui, adică din partea spirituală, din partea trăită, din partea gândită a lui, aceea este ceea ce îl spurcă pe om. Deci și la om spurcăciunea, răul pleacă ca și la începuturile creației din partea spirituală, nu pleacă din partea trupească. Trupul este până la urmă un slujitor bun dacă știi să-l ții ca un slujitor. El nu trebuie să fie pus ca stăpân, pentru că nu știe să fie stăpân. Sufletul este cel care este dat să rânduiască, el este cel care dă viață. Fără de suflet, trupul nu trăiește. Fără de trup, sufletul trăiește. Sufletul este cel ce dă viață trupului și el este cel care trebuie să-l stăpânească și sufletul trebuie să fie stăpânit de porunca și de lucrarea lui Dumnezeu și de darul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Și acest tip de acest suflet luminat de Dumnezeu trebuie să coboare și să stăpânească pornirile, accentele, nuanțele trupului și toate ale lui. Deci trupul nu este spurcat, el este un bun slujitor, chiar este un bun conducător, cum zicem, al Harului Duhului Sfânt. Iată că în ortodoxie, fără de trup, aproape că Dumnezeu a binevoit prin trup atât de mult. Dumnezeu a binevoit ca Harul Duhului Sfânt, cel care se dă preoților și episcopilor, acela de a putea ierta păcatele și de a face toată slujirea preoțească, se dorește prin punerea mâinilor, prin atingerea a trupului. Iată că trupul nu-i spurcat, el poate să facă lucruri bune, foarte bune. De asemenea, prin punerea mâinilor, zice, peste bolnav, mâinile veți spune și bine va fi. Nu, el însuși s-a atins de atât de multe ori, de tot felul de bolnavi. Cele mai multe atingeri, cele mai multe vindecări s-au făcut prin atingere și trupul a avut un rol esențial în această atingere de bolnavi sau atingerea bolnavilor de el. Deci trupul poate deveni o sursă imensă de bine. Vedem trupurile sfinților, vedem obiectele sfinților. Șorțul lui Pavel, care se atinsese de trupul lui Pavel, vindeca pe atâția. Prosoapele cu care se ștergea Petru erau vindecătoare pentru toți necăjiții. Umbra trupului lui Petru, trecând peste bolnavi, îi vindeca. Umbra trupului. Deci, în niciun caz nu putem vorbi în creștinism despre o spurcăciune a trupului sau o sălășuire a răului în trup. Nici în un caz. Dar acest tip de gândire este de tip dualist gnostic, care merge pe gândirea, pe tipul de înțelegere a lucrurilor de felul acesta. Mâncarea este spurcată, ea în sine toată este spurcată și a nu mânca este în sine o virtute. Cu cât nu mănânci nimic sau nu bei nimic, cu atât ești mai sfânt și mai curat. Nici poveste despre așa ceva în creștinism. Nici poveste despre așa ceva. În gândirea creștină, tu în anumite perioade, în zilele de post, renunți la anumite alimente care sunt bune și folositoare și chiar îți plac foarte mult și de dragul de a se întoarce sufletul spre ceea ce merită cu totul și cu totul de săvârșit să-ți întorci sufletul, spre unicul necesar, spre Dumnezeu, pentru a-L putea trăi, pentru a putea să te întorci către El cât mai deplin, tu renunți în anumite perioade la anumite mâncăruri care sunt foarte bune și plăcute omului. Tocmai ca să poată mintea și inima și toate ale minții și ale inimii și ale voinței să se îndrepte spre Dumnezeu, fără să mai fie atrasă de partea aceasta bună a mâncării, de partea aceasta bună a lumii. De aceea și înainte de împărtășanie sau în anumite perioade ale postului se poate ține o regulă a îndepărtării bărbatului de femeie, adică a unei curății în privința asta, nu pentru că relațiile sunt spurcate, cum spun anumite tipuri de gândiri și mai ales gândirea catolică după Sfântul Fericitul Augustin, că e o spurcăciune în sine și că prin această legătură se prelungește păcatul în lume. Ortodoxia nu gândește așa și nu este spurcată. Curat este patul nunții, nu? Asta nu e o minciună când zicem. Și nu este spurcăciune în relația între bărbați și femeie și nu Dumnezeu îngăduie ca un fel, căsătoria ca un fel de desfrânare îngăduită în cadrul căsătoriei ca să fie o rânduială. Nu! Această legătură este sfântă și curată și Dumnezeu nu disprețuiește, de fapt, în sinoadele ecumenice se spune că cel care pleacă din lume ca monah, adică pleacă din lume și vrea să se facă monah și disprețuiește mâncarea, relațiile trupești, căsătoria, lumea și o socotește scurcată și murdară, să fie canonisit cu un număr oarecare de ani de neîmpărtășanie și să nu fie primit în monahism. Tocmai pentru că această gândire este eretică, este departe de gândirea creștină. Nu asta trebuie să gândească un creștin. Și atunci, care este motivul, acum întorcându-ne, care este motivul pentru care, pe lângă toate cele pe care le-am spus, care este motivul pentru care totuși creștinismul promovează și îndeamnă în anumite perioade, mai ales perioada Postului Mare, perioada Postului Crăciunului, perioada Postului Maicii Domnului, perioada Postului Sfinților Apostoli, marța, miercurea și vinerea și uneori și chiar lunea și în alte zile din an, încurajează postul. Care este, pe lângă toate motivele pe care le-am spus, care poate fi motiv? Și un motiv este acela că până la urmă toată viața oricărui creștin asumat este de fapt un post, este o strădanie neîncetată. Că ce este postul? Postul, în primul rând, postul este nu numai oprirea de la mâncare, este oprirea și de la multe alte lucruri. Este un fel de echilibru, un fel de atenție, un fel de dreaptă măsură. Postul este un fel de, am putea zice, e o dreaptă măsură. Am putea pune egal între post, egal dreaptă măsură. Un fel de dreaptă măsură pentru că postul nu înseamnă nemâncare complet. Înseamnă să mănânci anumite alimente și în anumite perioade să nu mănânci, dar să mănânci după un anumit timp, să bei numai anumite alimente sau anumite lichide, nu orice fel, și toate acestea pentru ca să se păstreze un anumit echilibru. Deci postul este un echilibru la care cheamă biserica, dar acest echilibru este de fapt toată viața creștinului, adică în general viața unui creștin este o strădanie neîncetată, o înfrânare constantă care poate face să păstreze aproape de Dumnezeu, să nu uite de Dumnezeu. De fapt, există un fel de luptă continuă în viața fiecărui creștin, o concurență, o luptă între două moduri, între două lucruri și două îndemnuri pe care vedem că Mântuitorul ni le dă. Și care sunt aceste două lucruri sau două îndemnuri? Două moduri de viață pe care Mântuitorul le dă. Pe de o parte, Dumnezeu nu ne-a spus niciodată și nu ne-a poruncit să ieșim din lume. Nu ne-a spus că lumea e spurcată. Dumnezeu nu ne-a spus că lumea e spurcată. Dumnezeu nu ne-a spus că trupul e spurcat. Dumnezeu nu ne-a spus că căsătoria și relațiile trupești sunt spurcate. Nimic din toate acestea. Deci Dumnezeu nu ne-a poruncit să ieșim din lume. Știți că și în grădina Ghețimanii, Mântuitorul însuși a zis, nu mă rog să-i scoți din lume. Se ruga pentru apostoli, se ruga pentru urmașii care vor crede prin rugăciunile, prin mărturisirea apostolilor și zice, nu mă rog să-i scoți din lume. Deci ei vor rămâne în lume. Și deci nu ne-a poruncit să ieșim din lume, nu ne-a spus că trebuie să ieșim din orașe, din sate, să trăim în pustietăți. Aceasta a fost o alegere a unei categorii de oameni care au vrut să facă așa și să-L caute așa pe Hristos, dar nu este un îndemn al Mântuitorului și nici o poruncă a Mântuitorului. Nu este un îndemn. A fost binecuvântată de Dumnezeu această ieșire, această strădanie a unora care au vrut să-L cunoască altfel pe Dumnezeu și s-au străduit în felul acesta. E un mod de a iubi pe Dumnezeu, dar nu este un îndemn sau o poruncă a Mântuitorului. Nu ne îndeamnă să urâm lumea. Nu ne îndeamnă să urâm lumea. Nu ne îndeamnă nici să o boicotăm, să stăm împotriva ei. Și nu numai lumea. Nu ne îndeamnă să urâm sau să boicotăm trupul. Să ne disprețuim trupul, să-L bajocorim, să-L chinuim, să-L flagelăm, să-L mortificăm sau să disprețuim sau să urâm materia. Nu ne îndeamnă să urâm materia în sine sau căsătoria sau alimentele sau nimic din toate acestea. El însuși s-a supus tuturor rigorilor și legilor vremelnice și sociale ale vremii. Adică atunci când a trebuit să mănânce miel, a mâncat miel. Atunci când a trebuit să meargă la Ierusalim, a mers la Ierusalim, se mânca mielul de Paști. se mânca pește adesea, se foloseau tot felul de alimente, s-a supus la toate rânduielile acestea, n-a ieșit cu nimic în evidență în privința asta, nu a spus vreodată că vreo mâncare e spurcată, orice i s-a pus în față, oricând a mâncat, fără să comenteze, fără să spună că e spurcat ceva sau necurat sau că acea materie aduce în spiritul său ceva negativ sau întunecat. De asemenea, tot ce ține de stăpânirea acestei lumi a participat de la început și s-a supus numerătării la care erau chemați Iosif și Maria, Maica Domnului, în Nazaret, în Betleem, și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul însuși au acceptat aceasta și s-au supus rigorilor, legilor, chiar dacă, iată, Mântuitorul s-a născut în Betleem în timpul acestui numerătări a populației sau numărări a populației pe care a făcut-o Imperiul Roman, și Dumnezeu nu s-a opus acesteia. După aceea a plătit toate birurile și toate dajdiile. Știți, când a venit la el, a venit un dintre cei care strângeau darurile, dajdiile și birurile, și l-a întrebat pe Petru că învățătorul vostru nu plătește, și când l-a întrebat Petru, pe Mântuitorul a zis plătim, cum să nu? Adică se vede clar că Mântuitorul și-a plătit totdeauna dajdiile și darurile și birurile și toate, și nu s-a opus, nu numai nu s-a opus materiei și lumii acesteia și n-a socotit-o spurcate, nici chiar stăpânitorilor lumii acesteia și administrației lumii acesteia nu s-a opus, ci s-a supus. N-a fost un revoluționar care să revolte masele ca să ridice împotriva orânduirii sociale, puterii vremelnice. Nu s-a opus acesteia, a respectat regulile de comportament cerute de societate. Ne-a îndemnat să dăm ceea ce merită să dăm cezarului, să-l dăm ceea ce al cezarului să dăm, iar lui Dumnezeu să dăm lui Dumnezeu. Adică să ne supunem, să ținem rânduierile vremelnice. Ne-a spus că orice putere este până la urmă de la Dumnezeu, pentru că i-a spus lui Pilat că n-ar fi avut această putere dacă nu s-ar fi dat-o Dumnezeu. Adică până la urmă orice putere este îngăduită de Dumnezeu. Iar să mai zicem de Sfântul Apostol Pavel, când Sfântul Apostol Pavel, care este Apostolul Mântuitorului, ne spune că orice putere, orice stăpânire este de la Dumnezeu și trebuie să ne supunem acestor stăpâniri. Adică nu există o ruptură între Dumnezeu și materie și lume și oameni și administrația aceasta a lumii și puterile lumii. Și cu toate acestea, deci și asta trebuie să țină și creștinii, trebuie să se supună cât se poate stăpânirilor, trebuie să cinstească autoritățile, trebuie să-și facă datoria în societate, trebuie să nu disprețuiască natura, făptura, căsătoria, materia, mâncarea. Deci ne supunem acestui fel de a fi pe care ni l-a spus Mântuitorul și l-a practicat el. Și cu toate acestea există un al doilea cuvânt al său, sau a doua lucrare a Mântuitorului, care e ca un fir roșu care străbate toată Evanghelia și care ne spune că noi, Iisus Hristos în sine, Fiul lui Dumnezeu, și noi care prin lucrarea sa devenim și noi fii al lui Dumnezeu înfiați, răscumpărați, nu suntem din lumea aceasta. Deci cu toate că ne supunem, cu toate că urmăm rânduielilor lumii acestea, cu toate că nu socotim că lumea aceasta e spurcată, chiar dacă suntem încă în trup, noi suntem fii ai lui Dumnezeu care este Duh și știm și am aflat de la Mântuitorul că suntem fii lui Dumnezeu, toți fii ai celui preanalt. Iată, Dumnezeu este toți fii ai celui preanalt, zice Mântuitorul despre noi, parafrazând un psalm. Și ne spune că, de asemenea ne spune, deci nu numai că suntem fiul lui Dumnezeu, nu suntem din lumea aceasta, ne spune că nu suntem din lumea aceasta. Chiar în rugăciunea mare arhierească pe care o face în grădina Ghițimanii, Mântuitorul ne spune că lumea nu ne iubește pentru că noi nu suntem din lumea aceasta. Noi, urmașii apostolii, nu suntem din lumea aceasta. Deci suntem în lume, suntem în trup, suntem, dar în același timp nu suntem din lumea aceasta. Aici este un paradox. Aici este un antagonism, o luptă care se petrece în sufletul fiecărui creștin. Suntem din lumea aceasta, ne supunem ei, dar în același timp suntem din altă lume. Ne spune că ori slujim lui Dumnezeu, ori slujim mamonei, duhului lumii acesteia. De fapt, Dumnezeu vorbește despre un duh al lumii acesteia, până la urmă duh al lumii acesteia care este duhul mamonei, duhul lui diavolului. Când a fost arestat, a spus, iată vine stăpânitorul lumii acesteia. Era stăpânitorul lumii acesteia, demonul, care se făcuse stăpân peste duhul lumii acesteia, peste duhul care lucrează și își manifestă puterea în toată lumea și în tot tipul de gândire omenesc, la nivelul maselor, la nivelul gândirii macro. Acolo s-a făcut stăpân și este un duh al lumii care stăpânește mai pe tot omul. Duhul lumii practice, duhul practic de a trăi în lumea aceasta, duhul de distracție în lumea aceasta, de a profita de lumea aceasta. De fapt, mamona s-ar traduce prin profit, un duh al profitului, să profităm în orice condiții de lumea aceasta, de oamenii din jurul nostru. Ăsta e un duh al satanei. Deci în același timp ne spune că ori slujim lui Dumnezeu, ori slujim mamonei, deci nu putem să slujim și unuia și altuia. Și toate evanghelia ne vorbește în pilde și în propovăduire despre cum să rămânem în lume, deci nu mă rog să-i scot din lume, și să nu cădem în același timp în duhul lumii, strâmtorării a stăpânitorului lumea acesteia, a diavolului. Și această strădanie, această luptă a omului este un continuu efort de a păstra un echilibru, de a nu ieși în evidență în lumea aceasta, de a nu ne opune administrației, rânduielii, politicului lumii acesteia, de a ne supune stăpânirilor, de a ne face datoria față de societate, de a ne hrăni când trebuie să ne hrănim, de a mânca când trebuie să, de a bea când trebuie să bem, de a dormi când trebuie să dormim, dar în același timp noi să știm că duhul lumii acesteia și felul cum ea este condusă de către om, în general este un duh care se opune lui Dumnezeu și că noi trebuie să păstrăm tot timpul un echilibru, să știm să nu cădem cu totul în mrejele duhului lumii acesteia și că trebuie să rămânem Fiul lui Dumnezeu. Și să nu uităm că noi mai înainte a fi fiii tatălui și a mamei, este fiul lui Dumnezeu. Înainte a fi fii ai oamenilor, este fiul lui Dumnezeu. Înainte a fi trup, noi suntem în suflete, care este în suflarea lui Dumnezeu, luați. Și că să biruiască în primul rând această suflare a lui Dumnezeu, sufletul nostru să fie mai puternic, sprijinit în noi decât partea trupească, care trebuie să devină cumva slujitoare și ajutătoare. Și trupul și toate ale trupului se sfințesc prin slujirea lor. Ori toate acestea este un adevărat post, o adevărată strădanie, un echilibru. Vă spuneam la început că postul este până la un echilibru incredibil pe care omul trebuie să-l aibă tot timpul între lume și duh, între spirit. Să găsească tot timpul un echilibru în care sufletul să fie pe primul loc până la urmă și lumea să fie și ea pe locul 2, dar fără să o disprețuim și fără să o batjocorim și fără să o privim negativ și întunecat. Aceasta este pentru aceasta omul trebuie să păstreze tot timpul o luptă interioară, o confruntare interioară incredibilă, un război nevăzut, neîncetat, în care el trebuie să nu uite că în primul rând este spirit, este suflet, este duh, este Fiul lui Dumnezeu și după aceea este om, este trup. Și aceasta e o luptă continuă și pentru asta trebuie un fel de post interior continuu. Și pentru aceasta trebuie să fie ajutat și de un fel de post exterior. Iar tocmai ca să poată fi ajutat din când în când, ca omul să nu piardă frâiele acestei lupte, biserica a îngăduit, biserica sfătuită de Dumnezeu, că nimic din ce se face biserica nu s-a făcut după capul unor oameni, ci s-a făcut după rânduiala Duhului Sfânt. Biserica a rânduit aceste posturi mari, care sunt posturi prin excelență ale înfrânării, prin excelență ale punerii din nou pe primul plan a părții spirituale, reașezării atunci când se pierd frâiele relației cu materia și cu lumea și cu politicul și cu oamenii și când noi ne lăsăm ademeniți de Duhul Lumii acesteia, reașezarea pe adevăratele tipare, pe adevăratele matrici ale omului, acela care este în primul rând Fiul lui Dumnezeu și după aceea este Fiul al omului și al lumii acesteia. Ori postul are această mare și incredibilă putere post este toată viața creștinului, o luptă și un echilibru neîncetat și o strădanie neîncetată de a ține sub control partea trupească care are tentația sau tendința, sau avem noi tendința de a o pune pe primul loc și de a readuce pe primul loc pe Dumnezeu și partea spirituală. Și postul este cel care, mai mult decât celelalte perioade ale anului, readuc aminte omului și repun iarăși pe calea cea bună a primordialității spirituale, spiritului și lui Dumnezeu în viața noastră. Acesta este postul, în primul rând. Și aș da acum câteva cuvinte sau gânduri pe care ne le spune, m-aș opri la Isaia, pe care ne le spune Isaia, profetul Isaia. Profetul Isaia, de fapt nu el, ci Dumnezeu însuși, zice în capitolul 58, versetele 3 până spre 12, zice așa: da, în zi de post voi vă vedeți de treburile voastre. Adică Dumnezeu vrea să spună că atunci când postești, că până la urmă cum să postim? Asta e întrebarea. Vine perioada înfrânării. Este perioada postului. Ce înseamnă înfrânare? Cum să postim? Voi vă vedeți de treburile voastre în zi de post. Ce înseamnă? Ce cere Dumnezeu în primul rând? Că atunci când postim să avem mintea mai mult ca oricând îndreptată spre Dumnezeu. Știți, când ne vedem de treburile noastre, în primul rând treburile noastre sunt fundamentale, importante, știm numai de săditul nostru, de treburile noastre, de nu știu, de ce facem noi acolo, de lucrul nostru și uităm Dumnezeu complet, ne trezim seara că am și uitat. Azi dimineață parcă mi-am adus aminte de El și până seara nu mi-aduc aminte deloc. Deci zilele de post ar trebui să fie cu aducere mai constantă și mai consecventă. Aducerea aminte de Dumnezeu, chiar dacă tu continui să-ți faci treburile tale. Dumnezeu aici nu cere să nu-ți faci treburile. Să-ți faci treburile tale, dar voi vă vedeți de treburile voastre în timp ce postiți. În zi de post voi vă vedeți de treburile voastre. Adică vă pierdeți cu mintea și de mine nu vă aduceți aminte. Și de partea spirituală voi nu vă aduceți aminte. Deci ce ar trebui să facem noi în zilele de post? V-aș îndemna să faceți cum i-a arătat Sfântului Antonie cel Mare Dumnezeu. I-a arătat ca o oră, o oră jumătate să stea să muncească, după aceea să ridice în picioare să roage 5 minute. Să stea iar o oră jumătate să muncească, să ridice în picioare să zică 5 minute rugăciune. Deci cred că o asemenea presărare a rugăciunii și amintirii lui Dumnezeu în decursul unei zile ar face ca acea zi să fie mai de post, așa cum trebuie să fie un post. De fapt, acest tip de presărare a lui Dumnezeu și amintirea lui Dumnezeu și punerii lui Dumnezeu la începutul fiecărei ore ar trebui să fie, de fapt, în tot cursul anului și ar trebui să ne fie totdeauna, nu numai în posturi, dar vă îndemn să fie mai mult în posturi. Zice al doilea, în ziua de post, voi asupriți pe toți lucrătorii voștri. Asupriți, probabil că se referă nu numai la asuprirea exterioară, când ești stăpân peste cineva, ci asuprirea poate fi în multe feluri și știți bine, și în familie, și la lucru. Noi putem să-i asuprim pe ceilalți prin nepăsarea noastră, prin vorbele urâte, prin glumele nesărate, prin faptul că l-ai putea ajuta, dar nu-l ajuți, prin faptul că l-ai putea scoate dintr-un caz, dar nu-i spui și îl lași să-și piardă vremea încercând să iasă, tu știi cum ar trebui să facă. Deci, n-are cum să fie un post bun, n-ai cum să postești, ne spune Dumnezeu la Isaia, n-ai cum să postești dacă tu l-asuprești sau lași în asuprire pe cei care sunt în jurul tău, lucrătorii tăi, oameni apropiați cu care lucrezi sau cu care te însoțești. Și putem să ne gândim și la a doua mod de asuprire, că și la nivelul minții noi putem să gândim de rău pe cineva, să-i dorim rău, să-i gândim rău, să-i gândim căderea, să-i dorim căderea și acesta e un mod de asuprire a celuilalt sau să-i o pregătim chiar față de alții și asta, iată că Dumnezeu asta nu o dorește. Și nu socotește că e post. Al treilea zice, voi postiți ca să vă certați. Și într-adevăr știți că atunci când omul postește, de multe ori e slăbind și nemâncând, devine mai irascibil, mai nervos. Eu zic să-și cunoască fiecare măsura și dacă vede că postind el devine, mai ales când postește aspru și nu mănâncă nimic, ajunează, vede că mai rău face și mai nervos devine, mai bine să mănânce ceva, mai bine să se rușineze, mai bine să ia puțină apă, puțină cafea și să se rușineze că n-a putut să țină post aspru cum ar fi trebuit să țină și să se mustre pe sine, dar să fie blând cu ceilalți decât să țină cu asprime niște zile, cine știe cât de greu de post, dar să fie foarte aspru și neîndurător cu ceilalți. Asta mi se pare un sfat al lui Dumnezeu. Zice, voi postiți ca să vă certați și să vă sfădiți. Și știți că foarte multe zile de post, tocmai unii încercând să țină post, devin mai irascibili și de multe ori sunt mult mai multe certuri și supărări în post decât în afara postului. Iată că Dumnezeu nu ne îndeamnă să facem asta și să vă bateți chiar furioși cu pumnul, zice. Postul vostru nu e o zi în care omul își merește sufletul său și își pleacă capul, mândria, ca o trestie. Deci cumva zilele de post se vor împlini sau își vor căpăta de plin rostul atunci când noi ne smerim în ziua aceea de post, găsim motive de smerenie, ne aducem aminte de faptele noastre cele rele, ne aducem aminte de neputințele noastre, ne smerim și ne plecăm capul ca o trestie, adică devenim mult mai maleabili, mult mai înțelegători cu oamenii, cu ceilalți. De asemenea, continuă Isaia și zice: iată postul plăcut mie, zice Dumnezeu. Și auziți, sunt opt puncte prin care Dumnezeu ne spune ce post îi place lui. Bineînțeles, incluzând postul de mâncare. Deci, iată postul care îmi place mie. Dezleagă lanțurile răutății din inima ta. Dezleagă lanțurile răutății, dacă ai putea și dintre alții care se ceartă și se sunt în supărare. Dar dezleagă lanțurile răutății din inima ta. Și știm noi că în inima noastră sunt lanțurile răutății, că noi nu renunțăm la acele lanțuri ale răutății. Știți care sunt lanțurile răutății? Sunt acele amintiri, aducerea amintea răului, care se leagă de prezent cu lanțuri nesfârșite și leagă diferite persoane pentru tot restul vieții. Noi nu mai putem să-l iertăm pe acel om sau să-l privim bine sau cum trebuie să-l privim pe acel om, pentru că îl legăm cu lanțurile răutății, amintirii, aducerea minții a răului neîncetat. Și Dumnezeu ne spune că, uite, postul se împlinește sau este așa cum trebuie să fie atunci când tu dezlegi aceste lanțuri ale răutății. Trebuie să luăm aminte la asta. Al doilea, deznoadă legăturile robiei. De multe ori felul nostru de a ne comporta este atât de înrobește pe ceilalți sau în minima noastră îi avem robiți pe ceilalți. Îi disprețuim, îi vorbim de rău. Nu numai că ne aducem aminte răul făcut de alții și îi legăm cu lanțurile răutății, ci îi batjocorim în inima noastră, îi vorbim de rău. Zice să deznălăm legăturile robiei acesteia. Dă drumul celor asupriți și, în primul rând, pe noi nu avem asupriți exterior, e vorba de asupriți interior. Să dăm drumul celor asupriți în interiorul nostru și știm bine că avem o pleiadă de oameni în inima noastră pe care îi asuprim neîncetat și pe care îi vorbim de rău, de la politicieni până la rude, apropiați, colegi pe care ne-au făcut vreodată rău sau care credem noi că ne-au greșit. Și zice să dăm drumul celor asupriți. Deci toată această amintire rea, toată această... Noi avem o închisoare noi înșine în care ne tot... în care ținem închiși acolo pe acei oameni. Ei, Dumnezeu ne spune să dăm drumul celor asupriți, să-i dezrobim și atunci postul va fi prețuit de el. Și rupe orice fel de jug, acolo în adâncul tău, rupe orice fel de jug cu care pui în jug pe alți oameni, îi înjugi, îi transformi în niște dobitoace, netrămice. Rupe orice fel de jug. 5. Împarte-ți pâinea ta cu cel flămând și să știți că postul de plin, de fapt așa s-ar împlini, ca pâinea ta că să mănânci mai simplu, să mănânci mai puțin și ceea ce îți rămâne în plus din faptul că tu mănânci mai puțin și mai simplu, să dai și altuia. Să împarți pâinea ta cu cel flămând, adu în casa ta pe nenorociții fără de post și să știți că asta se referă și la ajutorul exterior, bineînțeles, dar se referă și la... a găzdui în inima ta pe cei fără adăpost, pe cei necăjiți, pe cei întristați, pe cei care poate toată lumea îi disprețuiește, adică să le găsești motive de înțelegere, de îngăduință, să-i aduci în inima ta pe cei nenorociți și fără adăpost. Dacă vezi un ongol, acoperă-l și știți cum zice Scriptura, cum zice Patericul, dacă fratele tău e vorbit de rău, dacă vezi pe fratele tău păcătuind și îl vezi vorbit de rău, acoperă pe fratele tău cu mantia iubirii tale. Deci, dacă vezi un om gol, acoperă-l. Deci dacă îl vezi gol, rușinat, vorbit de rău, batjocorit în lume și în fața ta de alții, tu dacă poți, acoperă-l și de față cu ceilalți, dar mai ales în inima ta și de față cu el, acoperă-i această rușine, această durere. Și nu întoarce spatele semenului tău. Cu asta încheie Dumnezeu. Nu întoarce spatele semenului tău. De fapt, toate aceste, adică nu fi nepăsător, nu fi rece, nu fi crud cu oamenii. Atunci când el își cere ajutorul, atunci când el caută cu ochii spre tine, spre ultim ca spre un ultim ajutor, tu nu nici orice sfaturi. De fapt, toate acestea se reactualizează sau se răspund în ceea ce de către Mântuitorul atunci când spune când postești, nu fi trist ca fățarnicul, nu fi trist ca fățarnicii ce își molesc fețele lor ca să arate oamenilor că ei postesc. Adevărat găzvouă și-au luat plata lor. Tu însă când postești, unge capul tău. Adică nu înseamnă neapărat că trebuie să ne ungem toți capul cu un de lemn, cum făceau în vechimea acolo. Nu, unge capul tău, adică mintea ta să fie unsă cu un de lemnul, unde lemnul tău este chipul iubirii, chipul păcii. Adică să ai mintea ta, gândurile tale să fie pline de înțelegere și de pace. Adică când postești, ai gânduri pline de înțelegere și de pace. Exact ce zicea Dumnezeu la Isaia. Fața ta o spală. Adică ce înseamnă fața? Sunt principalele simțuri. 4 din 5 sunt în față. Spală fața ta, adică să privești curat. Să nu-ți mai aduci aminte de rău, cum ziceam la Isaia. Dezleagă legăturile răutății, dezleagă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți, rupe orice fel de jug. Toate aceste juguri cu care ne-ai încetat îi înjugăm pe ceilalți sau robii în care îi ținem sau asupriri cu care le greșim oamenilor să le spălându-ne cele 5 simțuri, cele 4 simțuri, cele 5 până la urmă, spălându-le simțurile, adică le curățim, le albim, vedem curat lucrurile, auzim curat, înțelegem curat lucrurile. La asta se referă, de fapt, trebuie să coroborăm aceste două cuvinte despre post ale Mântuitorului și al lui Dumnezeu prin Isaia. Acum, legat de întrebări, și văd că este o întrebare, Doamne ajută, când zicem înfrânare, mă duc cu mintea la cum frânăm când suntem cu mașina, cum ar fi să vină o curbă și tu să nu știi cum să pui frână. Mulți, neputând frâna la timp, mergem cu mașina prin șanț și ne întrebăm de ce nu mergem bine mașina. Țin minte că instructorul de la școala de șoferi îmi zicea tot timpul să ai piciorul pe frână, să eviți eventuale accidente. Da, dacă am fi înțelepți, exact cum Mântuitorul ne dădea exemplu crinii câmpului și păsările cerului, să vedem și să învățăm de acolo, adică din lucruri mici să vedem că de fapt Dumnezeu e și cu noi la fel și că de fapt toate lucrurile acestea mici vorbesc despre noi, așa și acest lucru pe care l-a spus arată că de fapt dacă acolo ni se spune și știm bine că trebuie să fim totdeauna atenți la frână și frână trebuie să fie foarte, e foarte important ca să evităm orice accident. Așa și înfrânarea și ținerea sub control a tuturor instinctelor și a pornirilor nestăvilite ale omului, nu neapărat încetarea mișcării ca la mașină, să nu mai miști, să nu mai faci nimic, ci să ai tot timpul grijă de frână, atunci vei putea să mergi până la capăt cum trebuie. A doua întrebare, Doamne ajută, Părinte, mi-e greu să țin post pentru că lucrez cu bătrâni și îmi aleg să nu mănânc carne deloc. Este oare văzut sacrificiul meu de Dumnezeu? Da, bineînțeles. Eu cred că în asemenea situații, când lucrezi cu bătrâni, poate în străinătate sau cine știe unde și acolo mănânci ce ți se dă. Bineînțeles că uneori poți să-ți duci tu, să zicem, de acasă câteva sandwich-uri, ceva și poți să ții post, dar în mare parte probabil că ți este foarte greu să ții și atunci măcar fără carne este excepțional. Dacă ai putea miercurea, vinerea să ții post și restul fără carne, ar fi și mai bine. Da, este bine, este cunoscut de Dumnezeu, este știut de Dumnezeu. Cel mai mic efort al omului de a ține post este cunoscut de Dumnezeu. Binecuvântați, dacă creștinul nu susținea, creștinismul nu susținea propovăduirea mortificarea trupului prin post, nevoințe mari, atunci cum s-ar putea explica nevoința marilor asceți a părinților pustiei din Pateric? Vedeți, biserica nu cere așa ceva. Și când zic biserica, zic lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Nu cere așa ceva. Aceste ostenele au fost niște lucrări speciale a unor oameni care l-au iubit într-un mod deosebit pe Dumnezeu. Bineînțeles că iubirea față de Dumnezeu s-a putut arăta în diferite moduri. Alții au îngrijit bătrâni, alții au murit mărturisindu-L pe Hristos, alții au fost, eu știu, au ținut în casele lor oameni cu probleme, cu handicapuri și au îngrijit și mari au fost aceștia și numai mici decât aceștia din pustie, fiecare în modul lui a simțit și a crezut că poate să-l bucure pe Dumnezeu. Exact cum dacă, să zicem că un băiat iubește o fată și oare îi cere fata să vină cu un buchet de flori de la 30 de km pe jos, băiatul să-i aducă, nu cere așa ceva, dar gestul băiatului care vine 30 de km din ploaie cu un buchet de flori este o dovadă de dragoste pe care fata n-are cum să nu îl bage în seamă. Așa și osteneala acestor părinți în pustie. Nu este cerută de Dumnezeu, n-a fost cerută de Dumnezeu. Nu este un exemplu neapărat pentru toată lumea trebuie să facă așa. Dar a fost un mod al lor de a-și arăta dragostea față de Dumnezeu, pe care Dumnezeu nu l-a disprețuit, dimpotrivă. Părinte, am judecat pe cei care nu țin post. Cum să nu mai judec și să nu-i mai critic? Nu. Până la urmă, a ține post e și un dar, este și o educație, un mod de a te educa pe tine însuți, dar să știți că lumea de astăzi nu mai știe să postească, nu mai poate să postească. Lumea veche, generațiile vechi știau și de foame, știau și de frică, știau să se abțină pentru că de multe ori n-aveau ce să mănânce și atunci se obișnuiau să se abțină și puteau să se abțină și că venea postul pentru ei era ceva firesc pentru că se abținuseră de atâtea ori, uneori puși de părinți că se ținea postul, toată lumea ținea, alte ori se abținuseră pentru că chiar nu avuseseră ce să mănânce și au ținut posturile și atunci le-a fost greu să aibă obiceiul acesta al înfrânării. Dar generațiile care au venit, cel puțin de prin anul 2000 încoace, nu mai știu ceea ce este foame. Ei nu mai cunosc sentimentul foamei. Și nu mai cunosc sentimentul nu. Aceasta nu, trebuie să te oprești atâta, de acum până nu știu când nu mai mănânci aia. Nu li s-a impus niciodată nicio regulă. Cei mai mulți au crescut cu părinții fără reguli și fără nicio rânduială și atunci nu sunt în stare pur și simplu să-și impună post. Deci să nu-i judecați cu asprime. Pentru ei e un mare dar dacă îl vor dobândi. Probabil că trebuie de 3-4 ori mai multă osteneală pentru ei să înceapă să țină acest post, să ceară ajutorul lui Dumnezeu pentru a ține postul. La început mai ușor, după aceea tot mai până când îl vor ține de plin. Nu-i judecați, rugați-vă pentru ei. Până seara, trebuie să ne abținem de la alcool în timpul postului, pe cât se poate da. Pentru că nu numai carnea și nu numai laptele și ouăle sunt cele care se opresc în timpul postului, ci și alcoolul, tocmai pentru că alcoolul de multe ori, mai ales cel puternic, deschide toate pornirile trupului spre desfrânare. Am cunoscut oameni care nu puteau sau nu doreau sau nu se gândeau să aibă relații decât după ce beau câteva pahare de vin sau băuturi tari. Imediat le declanșa această pornire, făceau o legătură instinctual între alcool și legătura trupească și alte lucruri, alții între alcool și fumat, alții între alcool și alte lucruri. Deci da, și alcoolul trebuie ținut sub control și trebuie, sunt zile, ați văzut că scrie în calendar, dezlegare la vin, nu sunt toate zilele dezlegare la vin. Deci trebuie ținută și acolo rânduială. Întreabă multă lume cum să dobândim virtuțile creștinești. Este adevărat că aceste virtuți nu le dobândim, ci le primim din marea și multa lui milă. Da, în primul rând, nu. Este o luptă, este un amestec între marea milă lui Dumnezeu și darul lui și osteneala omului. Virtuțile sunt un amestec, sunt o luptă împreună a omului și a lui Dumnezeu. Nici nu vei primi dacă tu nu vei dori și nu vei căuta. Dar dacă mai mult este treaba omului să dorească, să caute și să voiască, ca după aceea Dumnezeu să dăruiască. Da, este marea milă lui Dumnezeu, dar este și osteneala omului. Este o împreună lucrare, virtuțile. Dar să știți că virtuțile în sine nu sunt un scop în sine, ele, virtuțile. Scopul în sine este să-L descoperim pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne alipim de Dumnezeu. Ele vor veni de la sine sau în lupta aceasta de a ne apropia de Dumnezeu vom vedea valoarea virtuților și le vom dori. Sunt asistent medical pe secția de oncologie și aș avea o întrebare. Este păcat dacă le recomand pe pacienților să renunțe la post în ceea ce privește rana? Nu este păcat. Postul este pentru oamenii care sunt sănătoși. Nu este pentru femeile însărcinate, nu este pentru copiii mici, nu este pentru oamenii bolnavi. E nici în un caz pentru oamenii bolnavi de cancer. Deci nu este păcat. Dimpotrivă, ar fi un păcat să-i obligați pe ei să mănânce numai anumite alimente când corpul lor este secătuit și depind absolut de anumite, și viața lor și poate sănătoșirea lor și operația care va urma depinde dacă va reuși sau nu, de cât de hrăniți și de cât de viguros este trupul acestui om. Ar fi un păcat să-i îndemna să postească, așa cum am văzut foarte mulți oameni care s-au luat după tot felul de falși propovăduitori care i-au pus pe bolnavii de cancer să nu mănânce nimic sau să bea doar apă sau să mănânce numai niște alimente și medicii au venit disperați la mine să-mi spună: părinte, ce ne facem? Pentru că oamenii ăștia mor pe capete și nu-i putem opera și cancerul îi termină, pentru că uite, le-a băgat cineva în cap că trebuie să nu mănânce, să nu bea, să nu știu ce, că pot prin post, tipul acesta post, să biruie cancerul. Ce este un fals. Nu, puteți să îi îndemnați să mănânce. Părinte, dacă am batjocorit până acum talanții rânduiți și dăruiți de Domnul, ce anume rugăciune, de căință și umilință ne-ar putea fi de folos spre gravnica îndreptare pe sără dreapta? Nu știu dacă neapărat pocăință și căință. Căința și pocăința cea mai plăcută lui Dumnezeu este aceea de a face de acum ceea ce n-am făcut. Pavel spune clar: răscumpărați vremea, că zilele rele sunt. Cele din urmă, uitându-le spre cele dinainte, să tindem. Sfântul Apostol Pavel ne spune așa. Adică cele din urmă, uitându-le, uite răul în care ai trăit, viața în care ai trăit. Adu-ți aminte doar din când în când, când ți se înalță gânde, părere de sine, de mândrie, ca să te smerești. Dar tu uite asta și fă de acum înainte, răscumpără vremea. Investește acum în talanții tăi, lucrează cu talanții și dăruiește și altora, și dăruiește lui Dumnezeu. Asta mai degrabă decât să stai să plângi sau să spui, nu. Mai degrabă roagă-te Mântuitorului ca de acum să nu mai pierzi vreme. Și luați-l și în ajutor și pe părintele Arsenie Boca, care poate că este printre cei mai importanți dintre părinții noștri de ovincești, care promovau aceasta de încă de mic, să nu pierzi vremea, să nu pierzi vremea. Adică valoarea inestimabilă a timpului care ni s-a dat. Aurelia, dacă unul dintre soți are o neputință în privința înfrânării trupești în post, chiar dacă este credincios, cum trebuie să abordăm, celălalt soț această problemă? Da, rămâne ca cei doi să se sfătuiască, să vadă ce poate unul, ce poate celălalt. Am întâlnit de multe ori situația aceasta și nu îndemn ca unul care poate să se abțină complet și să trăiască cum vrea, adică în curăție, iar celălalt să se chinuiască și să izboare mintea cine știe unde sau să umble după altcineva. Mai degrabă, după cum zice Sfântul Apostol Pavel, nu bărbatul este stăpân peste trupul lui, ci femeia, ci nu femeia este stăpână peste trupul lui, ci bărbatul. Și când se hotărăsc oamenii să se despartă, zice Sfântul Apostol Pavel, unul de altul, să o facă cu măsură ca să nu vină ispita peste ei și încercările și tulburările. Adică să se despartă cu măsură, să se sfătuiască între ei. Vine postul, cum putem să facem? Uite, tu nu poți, eu pot. Ce să facem? Și tu, de exemplu, dacă poți, dar el nu poate, să încerci să fie mai rar, dar să fie totuși din când în când, decât să nu fie și să se producă între voi rupturi sau tristețe sau mâhnire sau supărare sau chiar trăit în păcat al celuilalt. Cine știe, prin masturbare sau cu altcineva. Partea cum să facem față, părinte, cum să facem față perioadei de uscăciune duhovnicească din viața noastră atunci când nu mai simțim mângâieri și e mai greu de înaintat mai ușor și păcătuim mai ușor. Și aici termin pentru că e fix deja și nu mai avem timp, dar vă dau exemplu și vă dau cuvântul Sfântului Sofronie Saharov, care spunea: când pleacă harul de la tine, adică când te săcătuiești sufletește, când nu mai simți că nu mai ai putere, nu mai vezi un țel, un rost al vieții tale spirituale, când pleacă harul de la tine, fă ceea ce făceai când aveai harul, deci roagă-te cum te rugai când aveai harul, fă binele cum făceai când aveai harul, mergi la biserică cum mergeai când aveai harul și el va veni grabnic înapoi. Deci când pleacă harul de la tine, fă ceea ce făceai când aveai harul și el va veni grabnic înapoi. Asta vă îndemn. Să aveți un post binecuvântat, să vă ferească Dumnezeu tot răul și să înțelegeți că postul nu este în sine, nu mâncarea este în sine spurcată, nu trupul este în sine spurcat, Și este o perioadă în care dăm o importanță mai deosebită sufletului și îl repunem pe adevărata treaptă valorică pe care o merită și pe care în general în cursul vieții uităm. Și îi punem trupul de obicei. Reașezăm lucrurile cum trebuie să fie reașezate. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească pe toți.